Sungguh besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita.
上帝的爱是何等的心事对我们每一个人。
Tak pernah berkesudahan kasihnya itu.
他的爱是永无止境的。
Pertanyaannya seberapa besar kita juga mengasihi Tuhan.
问题是我们对上帝给予多少的爱呢？
Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bersama-sama boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan punya kesempatan belajar firman bersama-sama. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena pagi hari ini sekali lagi kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan masih mengizinkan kami sekali lagi datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Terlebih lagi kami bersyukur kepada Tuhan kalau di dalam ibadah ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Karena kami ya tahu ya Tuhan, banyak firman-Mu lah yang menjadi penuntun kami untuk kami boleh hidup setia kepada-Mu. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau yang ada di tengah kami, Engkau menolong kami untuk dapat belajar firman bersama-sama. Tolong kami supaya kami boleh membuka hati kami buat firman-Mu. Dan juga tolong hamba-Mu di depan yang menguraikan firman-Mu, Tuhan, urapi dengan kuasa dari Tuhan. Supaya dalam segala kelemahan kekurangannya Tuhan memakai hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan buat semua jemaat-Mu. Supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan kekuatan dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan, pemberitaan firman-Mu ke dalam pimpinan-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.
Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberikan tema tentang masalah yaitu dikhianati oleh temannya.
今天教会给我正道的题目呢是被朋友出卖。
Firman Tuhan akan diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30.
圣经读经载自于约翰福音第13章21到34节。
Bagian firman Tuhan ini akan dibacakan oleh lektor.
读经由智士把 Adlen Lukman 来读。
Bacaan diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang dari antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu, ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Namun, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi, hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan.
Itulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhianatan bukanlah sebuah kejahatan biasa. Pengkhianatan adalah suatu kejahatan yang sangat menyakitkan bagi orang yang mengalaminya. Karena pengkhianatan adalah sebuah kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dekat. Pengkhianatan itu begitu menyakitkan karena hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin pernah menerima kebaikan dari kita. Bukan hanya orang yang dekat kita, tapi juga orang mungkin yang kita kasihi dan kita percayai. Sudah mungkin setiap kita pernah merasa disakiti dan diperlakukan tidak baik, diperlakukan jahat oleh orang lain. Tapi hal yang paling menyakitkan adalah ketika perlakuan jahat tidak baik itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita dan sangat kita kasihi.
最心疼的呢就是说，当这个叛逆的是，他对那个人呢是我们很亲密的人，而且我们跟他关系很好的人。
Saya pernah bertemu seorang teman yang adalah majelis sebuah gereja.
我曾经认识一个在教会里成为执事的一个人。
Dia bercerita dengan saya dengan penuh kemarahan.
他告诉我的时候是气冲冲的。
Dia bercerita bahwa dia punya seorang teman dari SMA kemudian kuliah yang sangat dekat dengan dia.
他说他有一个同学呢，从高中直到大学呢，跟他关系都很好。
Dan kemudian satu hari teman ini membutuhkan pekerjaan dan kebetulan tempat dia itu sedang membutuhkan seorang untuk bekerja di toko dia.
那有一个时刻，这个朋友是要找工作，而这个人呢，他本身的这个店有需要一个伙计。
Dan kemudian dia mempercayakan toko itu kepada teman dekat ini.
然后他就把这个他的店铺呢，交托给他这个朋友。
Tapi apa yang terjadi setelah sekian tahun dia baru tahu bahwa selama ini uang penjualan toko itu banyak diambil dikorupsi oleh teman ini.
因为过了好多年，他才恍然大悟，原来他收来的那些现金呢，很多都被这个朋友呢吞吃去。
Sampai ada kerugian yang sangat besar.
是造成莫大的损失。
Sudah teman ini begitu sakit hati, dia begitu marah dan berapi-api waktu menceritakan kemarahannya itu.
这个知识呢，他非常的气愤。当他向我诉说的时候呢，他是满骨怒气的。
Jadi mungkin pengkhianatan ini adalah satu penderitaan batin yang paling berat yang bisa dialami oleh seseorang.
Jadi
di masa lain ini kita ingin belajar satu bagian yang baru saja dibacakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengalami satu peristiwa pengkhianatan di dalam hidupnya oleh Yudas Iskariot.
现在我们要学习的是刚才我们从经文里读到的主耶稣在他的生活中受到这个他的门徒犹大的这个背叛。
Sudah pada ayat yang ke-21 di terjemahan bahasa Indonesia yang kedua dikatakan setelah Yesus berkata demikian ia sangat terguncang lalu bersaksi sesungguhnya aku berkata kepadamu salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.
这里21节说，耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。
Terjemahan kedua ini mengubah kata dari terjemahan yang pertama yang dikatakan sangat terharu.
这个翻译本呢，跟这个翻译版子呢，跟之前的翻译呢，翻译说很激动、很受感动的那个翻译有所不同。
Karena mungkin kata sangat terharu itu kurang mewakili sesungguhnya apa yang Yesus rasakan waktu Yohanes menuliskan di bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris terjemahan NLT dikatakan Yesus itu sangat tertekan rohnya.
在英文版的翻译是说，耶稣的这个灵性能够受到很大的压力。
atau dalam terjemahan NAB dikatakan bahwa hati Yesus itu sangat terganggu dengan mendalam.
或者换一种翻译就是说 耶稣的那个心灵呢，非常受到一个很重、很深的一个干扰。
Sudah ketika Tuhan Yesus menyadari, mengerti bahwa waktunya sudah dekat dan dia harus mengalami pengkhianatan dari Yudas.
当时耶稣已经知道他的日子近了，他要面临这个犹大背叛他的一个事实。
Hatinya sangat sakit dan dia sangat menderita karena hal itu.
他的心里非常的疼痛，他非常的 为了这个事情非常的困苦。
Yesus dalam kondisinya sebagai manusia mengalami pengkhianatan itu dan pengkhianatan itu menimbulkan penderitaan batin yang mendalam bagi Yesus saat itu.
Yesus 成了身为一个普通人，他遭受到的也就是他心灵上的何等大的一个创伤。
Sudah hari ini kita akan melihat siapa sebenarnya Yudas yang mengkhianati Yesus dan mengapa dia bisa melakukan itu.
那我们来学习，今天来了解犹大是一个怎么样的人呢？他为什么能够背叛耶稣？
Sudah, untuk memahami ini saya ingin mengajak kita melihat dan kembali melihat apa yang ditafsirkan oleh banyak penafsir Alkitab.
那我们来看一下，很多解经家呢，他都做一个这样子一个好像这个图案的一个描述。
Sudah, para penafsir Alkitab menafsirkan sudah bahwa pada zaman Yunani, Romawi pada waktu itu ketika seorang mengadakan perjamuan maka kurang lebih setting perjamuan itu adalah seperti gambar ini.
Sudah.当时那个希腊的这个习俗和这个罗马的那个风俗，当他们举行办一个晚宴的时候，他的桌子和椅子的摆设大概犹如这个图案所描述的。
Kondisinya diatur orang-orang itu duduk membentuk huruf U mengelilingi meja yang ada di tengahnya. Maka tokoh utama atau tuan rumah akan duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah deretan itu. Posisi duduk mereka adalah mereka duduk setengah berbaring dengan tangan kiri sebagai penyangga badan dan kemudian tangan kanan bergerak untuk melakukan kegiatan yang lain, mengambil makanan atau minuman.
他们的做法呢，就是好像半躺坐，左手呢撑在这个桌子，然后右手呢能够举杯啊，或者吃东西。
Sudah, dari apa yang kita baca di cerita ini maka kita bisa melihat bahwa Yesus yang sebagai tokoh utama atau tuan rumah dari perjamuan itu duduk di tengah.
当我们看这个图案的时候，耶稣成为这个主角，他也坐在正中，犹如这个房东一样。
Kemudian kalau kita membaca di terjemahan bahasa Indonesia yang TB1, maka di sana dikatakan jelas bahwa Yohanes, murid yang dikasih itu, ada di sebelah kanan Yesus.
如果我们从这个印尼文的翻译本那边，TB1来看的话，那边描述说，那个约翰呢是坐在耶稣的右边。
Di TB2 memang tidak dijelaskan hal ini.
在那个翻译本第二呢，并没有这么详细的述说。
Tapi dalam terjemahan bahasa Yunani juga dikatakan bahwa murid yang dikasih itu bisa bersandar di dada Yesus.
在这个希腊文原文那边描述说，耶稣所爱的门徒，他会靠近耶稣的胸膛。
Kalau dikatakan Yohanes ada di sebelah kanan, karena hanya orang yang di sebelah kanan yang bisa bersandar kepada dada Yesus yang ada di sebelah kirinya.
Okay.如果这种描述呢，就是说坐在右边的约翰呢，他能够把自己呢靠近躺在耶稣的胸膛。
Dan pada saat itu dipercayai bahwa orang yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu adalah orang-orang yang sangat dikasihi atau orang yang terdekat dan dipercayai oleh tokoh utama.
那时候的风俗是就认为说，坐在这个主座的那个左右呢，就是这个房东和这个主角他所亲近的人。
Kalau di sebelah kanan adalah Yohanes yang dikasihi Tuhan, maka yang di sebelah kiri Yesus adalah Yudas Iskariot.
那么假如右边坐的是耶稣所疼爱的约翰，那左边坐的呢就是犹大。
Mengapa demikian, saudara? Karena dari bacaan ini kita bisa tahu bahwa di perjamuan itu Yesus bisa memberikan roti yang dicelupkan itu kepada Yudas.
Para
penafsir yakin kalau Yudas duduk jauh, maka Yesus tidak bisa memberikan roti itu. Tapi justru karena dia ada di sebelah kiri, maka Yesus bisa memberikan itu kepada Yudas.
Nah, 解经家是这么说的：假如犹大做的这个祭礼离耶稣很远的话，那耶稣就不可能把这个面包沾了以后，递给这个犹大。
So, dari sini kita bisa melihat posisi Yudas adalah seorang yang dikasihi dan dipercaya oleh Yesus sehingga dia diizinkan duduk di sebelah kiri dari Tuhan Yesus.
Nah, 在这种座椅的摆设呢，我们可以看到，可见得犹大也是耶稣关系亲近的人，或者说耶稣所相信的人。
So, tapi mungkin kita bertanya kenapa bisa Yudas yang ada di sebelah kiri Yesus, siapa Yudas ini?
Nah, 我们有时候可能难以了明白为什么这个犹大能够坐在耶稣的左边呢？他到底是怎么样的人？
Sudah dari catatan Injil kita bisa tahu bahwa Yudas adalah satu dari 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri.
在圣经的记载，我们知道犹大呢就是耶稣招收的12个门徒之一。
Yudas adalah murid yang berjalan bersama Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus selama 3.5 tahun pelayanannya. Yudas adalah orang yang menerima pengajaran Yesus. Yudas adalah orang yang melihat bagaimana Yesus mengasihi. Yudas adalah orang yang melihat bagaimana Yesus berkuasa membuat mujizat.
那么这个犹大呢，他是领受教导，从耶稣那边领受教导，他也看到了耶稣的大能、耶稣的大爱，耶稣如何行神迹。
Bahkan Yudas juga adalah orang yang diutus untuk pergi memberitakan Injil dan membuat mujizat. So, kalau kita melihat catatan Injil pada waktu Yesus mengutus muridnya berdua-dua dari 12 orang itu, Yudas termasuk yang berangkat.
Nah, 当耶稣我们看到耶稣差遣他的门徒出去传福音的时候，一对一对的时候，那么犹大的是其中的一对。
Waktu Yesus mengutus 17 murid berdua-dua, Yudas juga pasti berangkat bersama murid yang diutus itu.
当耶稣派遣17位这个门徒的时候，那犹大也是在其中的一对当中。
Dan ketika mereka kembali, mereka menyatakan bahwa mereka sudah memberitakan Injil, bahkan mereka membuat mujizat. Artinya Yudas juga adalah murid yang memberitakan Injil dan membuat mujizat.
Nah, 表示说这个犹大呢，他也是其中一个门徒传福音，甚至行神迹。
Yudas juga adalah murid yang baik dan dikenal baik dan dipercayai oleh teman-temannya.
Nah, 这犹大呢，在他的同僚、他的门徒，他们也相信他，他们也认为他是好的。
Dari mana kita tahu, saudara?
从哪一方面我们能够做这样的结论呢？
Karena Yudas dipercaya untuk menjadi bendahara di antara murid-murid Yesus.
因为犹大呢被相信于管这个钱财，成为这个门徒耶稣这个团队的财政。
Sudah saya yakin. Kalau kita dalam satu organisasi, baik di gereja, di perusahaan, di organisasi apapun, ketika kita memilih seorang menjadi bendahara, pasti biasanya akan kita pilih orang yang baik, yang kita bisa percaya.
Nah, 我相信呢，一般上在这个教会，或者在我们的生意方面，我们的公司，当我们要提拔一个人成为财政的时候，当然这个人的行为要好的。
Yudas juga adalah murid yang berani dan yang tampak setia pada awalnya.
那么这个犹大呢，也打从开始的时候看起来，他也是一个好门徒，而且很勇敢。
Waktu Yesus akan membangkitkan Lazarus dalam perjalanan itu dikatakan Yesus kembali ke Betania di mana tempat yang berbahaya.
那么当这个耶稣他要去帮助拉撒路的时候，那时候他要去的那个地方，莫大，贝大尼亚是好一个比较危险的地方。
Bahkan Thomas berkata, ayo kita pergi untuk mati bersama Yesus. Dan di sana pun Yudas pergi, artinya dia punya keberanian untuk mengikut Yesus walaupun berisiko. Ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup dan itu menimbulkan keresahan di murid-murid, di banyak murid yang lain dan banyak pengikutnya meninggalkan Yesus.
当耶稣说那个活的这个饼的时候，很多那个门徒呢，耶稣的跟随者都离他而去。
Dan Yesus bertanya kepada 12 muridnya, termasuk kepada Yudas, apakah engkau juga tidak akan pergi meninggalkan aku?
然后耶稣对他的十二个门徒向他们发问，包括犹大，说：难道你们也不离我而去吗？
Petrus mewakili murid-murid yang lain menjawab, tidak, kemana lagi kami mau pergi, karena engkau adalah Mesias, guru yang kami percaya.
然后彼得代表这个十二个门徒说，我们要往哪里去呢？你是弥赛亚，我们不会离开你。
Yudas termasuk di dalamnya, tampaknya seperti murid yang setia pada awalnya.
开始的时候看起来，犹大呢是一个忠心的一个门徒。
Tapi pada bacaan kita hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana Yudas akhirnya mengkhianati Yesus.
Tapi kita melihat dari akhirnya, kita melihat bahwa Yudas adalah orang yang berbohong. Tapi kita melihat dari akhirnya, kita melihat bahwa Yudas adalah orang yang
berbohong. Tapi kita melihat dari akhirnya, kita melihat bahwa Yudas adalah orang yang berbohong. Tapi kita melihat dari akhirnya, kita melihat bahwa Yudas
adalah orang yang berbohong. Tapi kita melihat dari akhirnya, kita melihat bahwa Yudas adalah orang yang berbohong. Tapi kita melihat dari akhirnya, kita melihat bahwa Yudas adalah orang yang berbohong. Tapi kita melihat
Mungkin kita juga bisa mengidentifikasi diri kita bahwa kita ini orang Kristen.
可能我们会对人家说我们是基督徒。
Kita ini setia beribadah.
我们很忠心的做礼拜。
Bahkan kita ini melayani Tuhan.
我们很殷勤的侍奉。
Bahkan kita ini juga memberitakan Injil.
我们也很努力的传福音。
Tetapi kita harus waspada bahwa kita tidak rentan. Jangan-jangan kita juga bisa menjadi seperti Yudas.
但是我们要小心，不要大意。可能我们也很容易跌倒，好像犹大一样。
Kita mengkhianati Tuhan.
可能我们也会背叛上帝。
Bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan.
甚至我们够离他而去。
所以 kita harus hidup dengan penuh kewaspadaan akan hal ini.
所以在我们的生命中，我们的生活中，我们要对这种事情呢，非常的敏感而且警惕。
Yudas yang terkenal begitu baik, begitu setia pun dia bisa mengkhianati Yesus.
那犹大呢，看起来这么忠心，这么好的，也会这样子的跌倒。
Oleh karena itu kita perlu waspada juga dalam hidup kita.
所以我们在我们的生活中也要非常的谨慎。
Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat mengapa Yudas yang tampaknya begitu baik dan setia itu bisa mengkhianati Yesus.
今天我要邀请大家来看，为什么看起来这个犹大是这么好的，怎么会背叛耶稣呢？
所以，yang pertama adalah karena Yudas ternyata walaupun dia mengikut Yesus, dia tidak pernah memiliki relasi pribadi mengenal Tuhan secara pribadi dan mengenal misi Tuhan.
那虽然耶稣这个犹大跟随耶稣，但是他从来没有跟耶稣有一个亲密的关系，来了解那么耶稣的使命是什么。
所以 ketika Petrus mewakili teman-temannya, waktu banyak orang meninggalkan dan Tuhan bertanya, apakah engkau juga akan meninggalkan?
Nah, 当彼得代表了其他的门徒，当那些跟随耶稣的人都离他而去的时候，
di Yohanes 6 ayat 67 sampai ayat 70.
那么在约翰福音第六章第67到70节，
Petrus mewakili bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan.
那彼得代表他们说的，我们一定跟从你，忠心的跟从你到底。
Tapi kemudian di ayat yang ke-70 Tuhan mengatakan, dua kamu yang 12 orang ini memang aku yang memanggil kalian, tetapi satu di antaramu adalah iblis.
那在这个七十节那边，耶稣说，我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。
Yesus tahu bahwa Yudas sejak awal tidak memiliki relasi pribadi dengan dia.
Yesus 深深地知道，这个犹大打从开始呢，跟耶稣没有真正的一个心灵上相通的一个关系。
Yudas hanya mengikuti Yesus secara lahiriah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh memiliki relasi rohani dengan Yesus.
那么犹大跟随耶稣呢，只是外表上而已。那内心呢，那个灵命方面呢，他没有跟耶稣有真正的一个交往。
Bahkan hal itu terlihat jelas karena selama 3.5 tahun dia mengikut Yesus, mendengar ajaran Yesus, tetapi Firman Tuhan itu tidak mengubah hidupnya.
所以他跟随了耶稣3.5年，但是主的话并没有改变他的生命。
Yudas bukanlah orang yang sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Oleh karena itu dia bisa mengkhianati dan meninggalkan Yesus.
因为他跟耶稣的关系很亲密的，是很接近的人，所以呢，他能够背叛耶稣。
Seorang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi tidak akan pernah bisa mengkhianati dia.
假如那个人真正了解耶稣的这个位格，耶稣本身的这个使命的话，他不可能会背叛耶稣的。
Yudas mengkhianati karena dia tidak memiliki relasi pribadi dengan Kristus.
那么犹大能够 panik， 因为他本身各他的灵命方面跟耶稣呢，并没有成为一个合而为一的一个灵通。
Biarlah pagi hari ini setiap kita juga mengoreksi diri kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berkorban buat Tuhan, apakah sebenarnya kita melakukan semuanya itu karena kita sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Kristus?
Jadi,今天呢，我们成为基督徒呢，无论你在怎么样的岗位，成为会友，或者你是事工，然后或者是你在讲道，是不是你真正的你的生命呢，跟耶稣呢有一个很密切的一个交往，然后真正的了解耶稣？
啊，所以恐怕我们只是在外表上这样子做而已。
所以
yang kedua， Yudas mengkhianati Tuhan karena dia memiliki agenda pribadi yaitu untuk mendapatkan kekuasaan。
那么犹大能够背叛耶稣呢，因为他本身有他本身的这个议程，他本身只是要想得到这个权柄。
Tuhan ingin setiap orang yang menjadi murid Tuhan, dia tidak lagi memiliki agenda pribadi, tapi dia akan berjalan dengan agenda dan misinya Tuhan.
那么上帝希望呢，每一个跟随他的人都不要有自己这个议程的方针，而是要跟着上帝所奠定的那个大条路去走。
Tapi tidak demikian dengan Yudas.
但是犹大并不如此。
Memang semua murid pada awalnya memiliki pemahaman yang salah tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias.
当然，他们这个门徒一般上呢，对耶稣的成为弥赛亚的到来呢，他们都有一个错误的想法。tetapi
mereka yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun dan Firman Tuhan mengubah, maka mereka mengerti apa yang seharusnya mereka ikuti dan teladani dari Yesus. Ya, mereka mengikuti dan
meneladani.他们跟随耶稣这么久了，他们应该要晓得。 他们到底是能够不能够效法耶稣？
Tapi tidak demikian dengan Yudas. Dia tetap ada pada pemahamannya bahwa dia menginginkan satu hari Yesus menjadi raja dan dia mendapatkan kekuasaan.
但是犹大的想法呢，他就认为耶稣成为弥赛亚，他将成为一个真正的君王来带领他们反抗这个罗马帝国。
Dan setelah 3,5 tahun mengikuti Yesus, Yudas sadar bahwa apa yang dia inginkan tidak mungkin dia peroleh dari Yesus. Oleh karena itu bagi Yudas Yesus sudah tidak lagi berarti. Sehingga bagi dia Yesus boleh dikhianati demi mendapatkan keuntungannya. Yudas merasa Tuhan Yesus tidak lagi dapat diharapkan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Yudas bukanlah murid yang mau belajar sungguh-sungguh dari gurunya, tetapi murid yang ingin memanfaatkan gurunya. Ini juga menjadi perenungan bagi kita selama kita menjadi orang percaya. Apakah kita hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Yesus?
这也是成为我们所要深思的一个问题，是否我们跟随耶稣呢？我们只是要利用耶稣而已。
Ketika kita melayani Tuhan, apakah kita juga hanya sekedar ingin mendapatkan nama, mendapatkan keuntungan, mendapatkan posisi? Atau kita mengerjakan semua pelayanan kita karena kita sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi dengan Tuhan dan mengasihi Dia?
Sehingga
yang ketiga, Yudas mengkhianati Tuhan karena dia lebih mencintai uang daripada mencintai Yesus.
当犹大能够背叛耶稣的时候，因为他爱钱比爱耶稣更大。
Sudah catatan Injil menjelaskan bagaimana Yudas yang ditunjuk sebagai bendahara itu ternyata dia mengkorupsi uang-uang yang dikelolanya.
圣经也有记载说，当这个犹大成为财政的时候，他也有贪污。
Bahkan demi uang dia rela untuk mengkhianati Tuhannya.
是这为了钱，他而且他肯背叛耶稣。
Sudah seorang yang cinta uang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang yang diingininya.
一个人假如爱财太甚的话，那么他会为了钱财而无所不作。
Seperti Yudas pun rela untuk mengkhianati Tuhannya demi uang.
犹大他为了钱，他也甚至可以背叛耶稣。
Mari kita juga mengoreksi diri kita sampai sejauh mana kecintaan kita akan uang。
所以我们也来自我省察一下，到底我们对钱的爱呢是到什么程度？
Kita ketika kita menempatkan uang sebagai hal yang kita cari utama dan kita cintai, maka kita akan cenderung untuk bisa mengkhianati Tuhan dan melakukan apa saja yang melanggar kehendak Tuhan demi uang.
当我们把这个钱财在我们的生命中居首位的时候，那我们就有很可能的做出一些不符合主所喜悦的事，或者背叛主。
Dan kita perlu sangat hati-hati dengan hal ini.
所以我们对这种事情要格外的小心。
Sudah seorang teman saya mengatakan begini, sudah.
有一个朋友对我这么说。
Pada umumnya semua orang itu cinta akan uang。
他说一般人大家都是爱这个钱财。
Walaupun memang ada orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya pada Tuhan dan tidak cinta uang。
他虽然有的人真正已经奉献给主了，那么他就已经不大爱这个钱财了。
Tapi pada umumnya orang cinta uang hanya tergantung yang dicintai uang kecil atau uang besar.
一般上大家都爱这个钱财，问题是他所爱的钱财是大的钱还是小的钱？
Ada orang yang cinta uang kecil pun dia cinta.
有的人呢连小钱他都爱。
Jadi untuk uang ratusan ribu atau jutaan rupiah aja dia rela untuk berbohong.
为了大概十万，或者甚至说大概这个一百万，
dia rela
他愿意的背叛。
Dia rela untuk melakukan kejahatan.
他甚至可以做出恶行。
Tapi ada orang-orang saudara yang sampai uang miliaran pun dia akan bilang, saya enggak lah untuk melakukan kejahatan.
有的人甚至他说为了这个十亿以上的那个数额的那个金钱呢，他也不想为了那个大的钱而犯罪。
Tapi lain kalau uangnya ratusan miliar bahkan triliun.
如果说一百 M 或者是说想算 day 的话，那就另当别论。
Worth it lah, korbanin segala sesuatu, korbanin Tuhan sekalipun asalkan dapat satu day gitu.
或者说你为了要得到一个 day, 你牺牲上帝或者牺牲一切，你都认为值得。
Pada dasarnya sama saja, saudara.
所以原则上我们看起来是一样的。
Mereka adalah orang-orang yang cinta uang.
他们都是爱钱财的人。
Inilah yang membuat Yudas bisa mengkhianati Yesus。
所以这就能够造成犹大他为什么能够背叛耶稣。
Dan kalau kita tidak mawas diri, maka kita pun bisa jatuh dalam hal yang sama。
假如我们不谨慎小心的话，我们也会跌倒。
Tapi di cerita ini kita juga melihat bagaimana relasi Yesus dengan Yudas yang Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia.
Nah, 我们可以看耶稣跟这个犹大的关系。既然耶稣事先已经知道了犹大将会背叛他。
Sudah walaupun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia.
虽然耶稣已经知道，事先知道犹大将会背叛他。
Yesus tetap bersikap untuk memberi Yudas kesempatan bertobat.
那也这个耶稣仍然持有一个态度，希望犹大悔改。
Di Injil Yohanes 13 ini kita bisa melihat setidaknya tiga kali Yesus menegur Yudas baik secara langsung maupun tidak langsung.
在这个约翰福音13章，我们可以看到耶稣他有直接的谴责犹大，或者间接的提醒他。
Mengapa Yesus ingin Yesus menegur Yudas? Karena dia ingin Yesus Yudas bertobat.
那为什么这个耶稣谴责他呢？因为他希望犹大能够悔改。
Yesus mengingatkan Yudas bahwa orang yang mengkhianati Yesus dia akan mengalami celaka.
那么耶稣甚至提醒犹大，那么背叛他的人，那人将会遭受到这个刑罚。
Bahkan ketika Yudas berpura-pura kepada Yesus, waktu Yesus mengatakan satu orang dari antaramu akan mengkhianati aku, Yudas berkata bukan aku ya Tuhan.
当耶稣在跟门徒在一起的时候说，你们其中有一个人要卖我，那犹大就假惺惺的说，主啊，不是我吧？
Yesus menegur Yudas dengan apa adanya dan Yesus mengatakan engkau mengatakannya.
然后耶稣对他说，你说的对的。
Tentunya Yesus katakan itu karena dia ingin Yudas bertobat.
因为耶稣对这个犹大的这么回答，他仍然希望犹大能够悔改。
Sudah di ayat yang ke-27 dari bagian Yohanes 13 ini dikatakan kata Yesus kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera.
在27节这里说到耶稣便对他说，你所做的快做吧。
Saudara, teguran Yesus ini, pernyataan Yesus ini kepada Yudas itu menunjukkan sebenarnya di hadapan Yudas bahwa Yesus itu Maha tahu. Yesus tahu rencana pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Yudas.
Nah, di sini Yesus dapat mengatakan kepada Yudas, "Nah, maka显示出 Yesus itu tidak tahu, Dia sudah tahu Yudas akan melakukan sesuatu."
Seharusnya hal ini menyadarkan Yudas akan keilahian Yesus yang harusnya membuat dia bertobat. Tapi Yudas memilih untuk tidak bertobat. Yudas diberi kesempatan untuk bertobat, tapi dia menolak untuk bertobat. Karena kasihnya, Tuhan Yesus menegur Yudas berkali-kali dan menginginkan dia bertobat.
Karena Yesus untuk Yudas ada cinta, jadi Yesus juga mengingatkan dia, agar dia bertobat.
Tapi Yudas menolak.
Tapi Yudas menolak.
Saudara, mungkin pagi hari ini ada di antara kita yang juga sedang merasakan pergumulan dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita sadar bahwa berkali-kali Tuhan menegur kita dan mengingatkan kita dan mengharapkan kita kembali. Terimalah panggilan Tuhan untuk kembali dan bertobat. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak mempermalukan Yudas karena kesalahannya. Kalau kita melihat catatan Injil, maka di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu tidak mengungkapkan kesalahan Yudas, rencana-rencana Yudas secara umum di depan murid-murid yang lain.
Yesus
menegur Yudas di dalam teguran-teguran yang tidak langsung. Bahkan ketika dia menegur secara langsung, dia katakan itu dengan berbisik, sehingga murid-murid yang lain tidak memahami akan teguran itu.
Sudah
karena kebijaksanaannya, Tuhan Yesus tidak mempermalukan Yudas agar tidak terjadi keresahan di antara para muridnya. Surah ini mengajar kita bagaimana kita pun sebagai orang-orang yang harusnya meneladani Tuhan. Ketika kita melihat pergumulan kesalahan-kesalahan orang di sekeliling kita, Tuhan tidak ingin kita mempermalukan mereka.
Surah
yang ketiga, Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas dan mempercayakan dirinya kepada Bapanya.
Sudah
walaupun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, maka pada perjamuan terakhir ini, Yesus bisa saja sebenarnya menolak Yudas untuk tidak ada di ruangan itu. Tapi Yohanes mencatat waktu itu, Yesus tetap memberikan tempat di sebelah kiri untuk Yudas. Itu menunjukkan betapa Yesus masih mengasihi Yudas. Bahkan Yesus masih mengambil roti dan memberikan itu kepada Yudas. Duduk di sebelah kiri ini menjadi satu posisi yang sebenarnya sangat membahayakan Yesus. Karena orang yang duduk di sebelah kiri ini bisa melakukan apa saja, bisa menusuk dari belakang, bisa melakukan kejahatan dengan tangan kanannya yang bebas terhadap orang yang ada di sebelah
kanannya.
Tapi Yesus tetap memberikan tempat itu buat Yudas. Yang pertama karena Yesus mengasihi dia.
这就是证明了耶稣还爱他。
Tapi yang kedua adalah juga karena Yesus mempercayakan dirinya kepada Bapanya.
第二也表示耶稣不怕这个事情会发生，因为他把一切的事情都交托给他的父。
Dia tahu bahwa dia memang harus mengalami pengkhianatan itu.
因为他知道他来这个世界的任务，他必须经过这个被叛逆的这个过程。
Dia tahu waktunya satu hari akan tiba.
他也知道这个时刻将会到来。
Tapi dia juga tahu bahwa bapaknya memegang kendali atas semuanya itu.
因为他也知道他的父上帝在掌控这一切的这个运作。
Sudah dalam kehidupan kita, Tuhan juga ingin mengajar kita untuk bisa mengasihi. Dan walaupun kadang ketika mengasihi, ada resiko-resiko dirugikan. Tapi Tuhan ingin kita mempercayakan hidup kita kepada Bapa. Tugas kita adalah tetap mengasihi seperti apa yang Dia kehendaki.
我们仍然要爱人如己，犹如他所愿意的。
Surah yang keempat, apa yang Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus tetap mengutamakan melakukan kehendak Bapanya daripada kepentingannya sendiri, daripada kenyamanannya
sendiri.
Surah Yesus bisa saja membuat Yudas gagal.
耶稣有他有这个能力，破坏犹大所要做的这个事情。
Tetapi dia tahu bahwa Yesus tahu bahwa dia harus mengalami pengkhianatan dan bahkan mati di atas kayu salib.
但是耶稣已经深深的知道，他必须经过这个被叛逆的这个过程，而且将要死在十字架上。
Oleh karena itu dia membiarkan dirinya untuk menggenapi apa yang Allah firmankan dan Allah kehendaki.
Sudah
karena ketaatannya kepada Bapa, Tuhan Yesus menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang dikasihinya.
所以呢，他因为要执行父给他的使命，所以他也能够爱那个背叛他的人。
Walaupun pengkhianatan itu begitu menyakiti hatinya, walaupun pengkhianatan itu begitu menekan jiwa dan rohnya.
虽然这个叛逆呢，这背叛对耶稣来说，对他的心灵的创伤是何等的沉重，何等的痛苦。
Tapi dia menerima itu karena ketaatannya kepada Bapa.
他能够承受这一切，他也接受一切，因为他顺服他的父。
Dan juga karena kasihnya kepada setiap orang yang nantinya juga akan berkhianat.
他也这也表示了耶稣对大家的爱，全人类的爱，即使他知道他们一样的都会背叛他。
Dan kasihnya juga kepada saudara dan saya, orang-orang yang berdosa yang berkali-kali mungkin juga melakukan salah dan dosa dan mengkhianati dia.
如他也爱我们，你跟我，我们大家都是罪人，可能也会背叛他，也不听他的话，他仍然以他的大爱来爱我们。
所以 Yesus melakukan semuanya itu demi kasihnya kepada saudara dan kepada saya.
耶稣做这一切，就是为了对我们，他要给予我们的爱。
Penderitaan itu dia terima.
他的痛苦他承受。
Supaya penderitaan kita diganti damai sejahtera olehnya.
以致我们所要受的这个痛苦呢，他替我们代替了我们，让我们能够得到平安喜乐。
Surah apa yang harus kita refleksikan hari ini dari firman Tuhan ini?
那今天我们要听了这个上帝的话，我们要反省些什么呢？
Mari kita mawas diri, menjaga diri, jangan sampai kita jatuh seperti Yudas.
那我们要非常的谨慎，以致我们不要跌倒在这个这种事情上。
Sekali lagi periksa diri kita, apakah kita sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi yang dekat dan akrab dengan Tuhan Yesus?
再一次的，请我们大家省察我们自己的心，到底我们的心灵呢，跟上帝是不是有一个很深的一个交往？
Atau jangan-jangan kita menjadi orang Kristen hanya karena tradisi, hanya karena rutinitas lahiriah yang kita kejar.
恐怕我们假如是成为基督徒，只是一个例行公事，或者表面上的一个行为而已。
Apakah hidup kita ini betul-betul kita sudah persembahkan kepada Tuhan sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita?
是否我们的生命，我们已经把它完全的献上一次在我们的生命路途中呢，已经符合了上帝要在我们命中所做的？
Kita koreksi diri kita sejauh mana kita mencintai uang. Apakah cinta kita akan uang jangan-jangan lebih cinta kita kepada Tuhan?
那我们要反省自己一下，到底呢？ 呢，我们爱财，这不是不是比爱上帝更大？
Sudah, yang kedua adalah penderitaan Tuhan Yesus karena pengkhianatan Yudas adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi mengampuni saudara dan saya.
那么耶稣能够承受这个犹大的这个叛逆呢，那也是耶稣要承受的那个痛苦，他为了要饶恕，要承担我们你我的罪。
Karena kalau bukan penderita keberdosaan kita, keberdosaan manusia, maka Yesus tidak perlu mengalami semuanya itu.
假如不是为了我们大家人类的罪，耶稣也不需要经过这样一个苦的一个过程。
Penderitaan itu dia tanggung demi saudara dan demi saya.
他受这个痛苦呢，是为了你我。
Karena itu apa balasan kita kepada Yesus? Apa balasan kita kepada Yesus?
那我们对耶稣的这个回馈啊，或者回报是什么呢？
Sudahkah kita mengasihi Dia?
是否我们已经真正的爱他了？
Sudahkah kita mau benar-benar mempersembahkan hidup kita ini untuk Dia?
是否我们真正的已经要把我们的生命完全的献上给他？
Apakah kita juga rela menderita bagi Dia seperti Dia lebih dahulu menderita bagi kita?
是否我们也能够我愿意为是否我们愿意为他受苦，犹如之前他为我们受苦一样？
Sudah Tuhan ingin kita mengasihi Dia walaupun mungkin kita harus banyak mengorbankan banyak hal dan bahkan menderita buat Dia.
上帝要我们爱他为他承受这个痛苦，即使我们会很多方面遭受到损失或者付上代价。
Dan kita tahu di balik penderitaan untuk Kristus ada kebahagiaan, ada sukacita besar yang Dia sediakan bagi kita.
我们知道在这个痛苦的后面呢，有他将给我们的那个幸福和喜乐。
Sudah yang ketiga adalah apakah saat-saat ini kita sedang mengalami hati yang seperti Tuhan karena orang-orang yang menyakiti dan mengkhianati kita.
第三，我们这个时候是不是有遭受到犹如耶稣所遭受的，有人背叛我们而令我们非常的心痛？
Hari ini Tuhan mengajar kita untuk kita bisa meneladani Yesus.
那今天耶稣教导我们呢，教我们应该学习怎么样效法他。
Untuk tidak memendam sakit hati dan kepahitan di dalam kehidupan kita.
但是我们不单单是要看我们生命中的那个苦楚而已。
Tapi belajar untuk dapat mengampuni dan mengasihi.
但是我们要学习如何的能够饶恕人，能够爱人。
Setiap sakit hati dan penderitaan kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib.
因为我们所承受的一切痛苦、心灵上的创伤，耶稣已经在十字架上为我们替代我们了。
Yesus menanggung itu karena kasihnya kepada kita.
耶稣他为我们承受这一切，代替我们承受这个痛苦，因为他爱我们。
Oleh karena itu, kalau hari ini di antara kita masih ada punya rasa sakit hati kepada orang-orang terdekat yang mungkin menyakiti kita.
所以今天我们之中，假如我们对我们亲近的人，开始跟我们关系很好的人，我们仍然存在一种心痛，因为我们能够，因为我们被他们所叛逆的话。
Kalau kita masih punya rasa kemarahan.
假如我们仍然怒气未消，
hari ini Tuhan ingin kita meletakkan itu di bawah kaki Kristus。
那我们今天上帝要我们把这一切的怒气呢，都卸在主的脚前。
Dan kita menerima kasih Allah supaya kita dapat juga mengasihi。
那我们向从上帝那边接受那个爱，然后我们也能够将这个爱分享或者回馈给别人。
Mari kita berdoa。
我们祷告。
Tuhan hambamu sudah berhenti menguraikan kebenaran firman-Mu.
主啊，你的仆人已经述说你的话。
Kami menyadari betapa susah hati dan sakit hatimu ketika engkau dikhianati.
我们了解你当时的这个心的这个情况，当你被犹大所叛逆的时候。
Tapi kami bersyukur Tuhan karena engkau rela menanggung semuanya itu karena engkau mengasihi kami.
主啊，我们向你感恩，因为你愿意承受这一切，因为你爱我们。
Karena itu Tuhan, tolonglah kami dan ajarlah kami.
主啊，求你教导我们，
supaya kami tidak menyia-nyiakan kasihmu dan penderitaanmu bagi kami itu.
也是我们不辜负了你对我们的大爱。
Dan tolonglah kami supaya melalui semuanya itu kami boleh sungguh-sungguh membangun relasi pribadi kami dengan Tuhan dan mengasihi Engkau secara sungguh.
让我们能够懂得如何来与你建立更亲密的关系，能够爱你。
Supaya kami tidak menjadi seperti Yudas, tapi sebaliknya kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami.
让我们不要效法犹大，让我们能够爱你，直到我们的末日。
Tuhan tolong kami untuk memahami kasih-Mu itu.
Tuhan, 求你让我们能够了解你的大爱。
Dan ajar kami juga untuk bisa mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi mereka yang menyakiti kami, Tuhan, seperti Engkau mengasihi dan mengampuni Yudas.
Tuhan, 求你教导我们能够爱人如己，也能够饶恕，也能够爱那些伤了我们的心的人。犹如主耶稣，仍然爱那背叛他的犹大。
Terima kasih Tuhan.
Tuhan, 我们向你感恩。
Tolong kami supaya kami boleh betul-betul dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami.
主啊，求你教导我们， 帮助我们， 让我们在生活中 能够真正执行出来你的话。
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.
Tuhan berkati.
上帝赐福大家。